ogohlik davr talabi. Virus yana qaytdi. Faqat bu safar yanada kattaroq kuch, taktika va maskirovka bilan. Endi biz yutalmaymiz. Hech qanday harorat oshishi yo'q. Bu bo'g'inlarda og'riqlar, charchoq, ishtaha bo'g'ilishi va oxiri pnevmoniya, COVID shu ko'rinishda bo'lyapti. Albatta, o'limlar soni ko'p va o'limgacha tez borib qolinyapti. Ayrim vaqtlarda hech qanday simptom belgilarsiz. Ehtiyot bo'laylik. Shtamp bizning burun og'iz yo'llarimizda emas. Bu to'g'ridan-to'g'ri o'pkaga ta'sir ko'rsatyapti. Praktikada harorati oshmagan bir nechta bemorlar bo'lgan, lekin rentgen tekshiruvi ko'krak nafas sohasida pnevmoniya holatini ko'rsatyapti. Burundan olinadigan COVID testi ko'pincha salbiy, отрицательный degan natijani ko'rsatyapti. Bu degani virus aynan o'pkada tarqalishni va rivojlanishni boshlaydi va o'tkir respiratorli distressni yuzaga keltiradi. Aynan shu bu virus nega bunchalar o'tkirligi va o'lim sonini ko'paytirganini tushuntiradi. Bu COVID-2021. Ehtiyot bo'ling. Odamlar gavjum joylardan saqlaning. Niqob taqib yuring. Qo'llaringizni ko'proq yuvib turing. Barcha mahsulotlarimizdan iste'mol qiling. Uydan kumush, kolostrum va immun transfer mahsulotlarimizni ichmaguningizgacha, himoyalanganingizga to'liq ishonch hosil qilmaguningizga qadar chiqmang. Wave birinchisidan ko'ra o'lim soni ancha ko'proq. Shuning uchun biz juda ehtiyot bo'lishimiz lozim va barcha ehtiyot choralarini ko'rishimiz kerak. Iltimos, yaqinlaringiz va do'stlaringizga e'tiborli bo'ling. Bu ma'lumotni o'zingizda saqlab qo'ymang. Uni barcha yaqinlaringizga ulashing. Iltimos, o'zingizni asrang va xavfsizlikda bo'ling. Dilrabo Ishquvatova.